Rõõm on teid kõiki täna tervitada Jumala kojas. Me alustame meie teist tundi ja on ka mõningad teated. Teisipäeval, järgmisel nädalal, õhtul kell 6 koguneb siis kiriku kantseleis piibliuurimisgrupp, mis uurib siis Taanieli raamatut. Ja Ülle tahtis paar sõna selle Taanieli raamatu uurimise kohta öelda. Nii et palun Ülle.
Tere ka minu poolt veel ja õnnistatud hingamispäeva. Mul on siin mitmed raamatud kaasas. Nagu Ardo juba ütles, et me uurime teisipäeviti Taanieli raamatu prohveti kuulutusi. Ja need prohveti kuulutused käivad lõpuaja kohta. Ma küll alguses ei olnud seal esimesed paar korda, aga kui ma seal käisin, siis mul tekkis väga suur huvi selle vastu. Sest kui nad räägivad lõpuaja kohta, see Taanieli raamat räägib lõpuaja kohta ja praegu me elame ju lõpuajas. Ja kes meist on uurinud Taanieli raamatut ennem? Teatud määral on ta vist ilmutusraamatuga paraleelselt, nii et kes on ilmutusraamatut uurinud, ei saa ilma Taanieli raamatu uurimiseta. Nii et ja kuna meie koguduse leheküljel on üks artikkel ilmunud, ma arvan, et ta ilmub ka meie ajas, järgmises meie ajas, üks artikkel, mis õhutab lugemisele. Ja mitte ainult lugemisele, vaid see, ja ka teiste õhutamisele lugemiseks. Ja eile õhtu, kui ma jälle siis lugesin neid Taanieli raamatut ja teisi neid raamatuid, mis sellest räägivad, mis sügavamalt räägivad sellest, siis mul tekkis ka soov, et kutsuks teidki ülesse. Ka neid, kes me käime seal teisipäeval, kui ka neid, kes seal ei saa käia, uurima Taanieli raamatut. Et teada saada, mida tahab Jumal meile isiklikult ja ka kogudusena tervikuna selle raamatu kaudu öelda nüüd selles ajas, kus me praegu oleme lõpuajas, et see kuulutus on ju meile. Ja siis mul tekkis tõeliselt soov, et kus koha pealt siis saab rohkem teada ja siis ma leidsin mitmed raamatud, kus koha pealt me saame lugeda Taanieli raamatu kohta rohkem. Muidugi piibel ja piibli paraleeltekstid ja sealt saame. Ellen Vaili raamat Prohvetid ja kuningad, peatükid 39-44, siit me saame lugeda. Siis mul ei ole nüüd kaasas siin. Kirjalik piibli kursus, mille järgi me ka seminari teeme teisipäeviti. Siis on käsitrükis ilmunud Uurime Taanieli raamatut. Ja sellisena nägi ta välja, ma ainult ühe olen leidnud selle, otsisin igalt poolt. Vot selline näeb välja, kolm inglit on peal, mis on jaotatud nagu peatükkideks. 12 vihikut peaks seda olema. Mina ei ole leidnud, võib-olla kellelgi kodus on, otsige välja, väga huvitav. Aga raamatukogust leidsin siis, kus on kõik koos need. Siis jutustus kahest linnast Mati Ploompu raamat, mis räägib ka väga põhjalikult sellest Taanieli raamatust. Ja siis sain veel advent.ees on Rein Kalmuse jutlused eelmine aasta, mis ta Türil on pidanud ka Põltsamaalda pidas, aga Türi jutlused on seal üleval. Ja need on ka huvitavad kuulata, nii et kutsun teid ülesse. Mina olen igal juhul innustund ja loen neid raamatud ja täitsa huvitav ja põnev on. et kutsun teid üles ka seda tegema. Aitäh.
Nii et kutsun teid kõiki siis osa võtma sellest seminarist. Ja kui kellegil ei ole võimalik osa võtta, siis nagu Ülla ütles, et siis saab alati kodus ise uurida. Aga järgmisel laupäeval on meil ka külaline siin ja kas keegi teab, kes meil külaline on järgmine kord? Ja Anus ja Nari Kogerman, ja juba olete kursis. Ja järgmisel korral on siis pärast Jumala teenistust ka ühislõuna, nagu ikka, siis kui meil külalised siin on. Ja järgmisel korral oli planeeritud meil ka pereõhtu Anneli Kaasiku eestvedamisel. Ja ma pidingi täna teiega arutama, et kas see pereõhtu teha siis kohe pärast seda ühislõunat või kui siis õhtul, siis mis kell see võiks olla. Kuidas teile tundub? Täpselt ma ei tea, millest see pereõhtu seisneb, aga Anneli Kaasik seda korraldab. Kuidas teil soov on? Kas kohe teeme ära või käime vahepeal kodus ära? Puhkame veidi ja siis tuleme õhtu uuesti. Kuidas tundub? Väike vaheg võiks olla, jah. Et siis võiks olla ja siis ta ikkagi oleks pere õhtu ka, et ta ei oleks nagu selline pere pärast lõuna. Et aga ma ei tea, siis äkki siis õhtu, mis see kell võiks olla, kuu aeg näiteks. Kuus sobib, jah. Okei. Võibolla algselt oligi, jah. Võt, aga ilmselt siis pärast seda võibolla mõeldi, et võibolla inimesed tahagi koju minna. Aga selge, siis on kokku lepitud meil, et kellelgi vastu väitud ei ole. Siis on järgmisel korral siis pereõhtu kell 6 ja ma saan aru, et see toimub kõikagi siin ruumides. Ja tavaliselt on kvartali lõpus, siis esimese kvartali lõpus, märtsi lõpus, märtsi viimase lingamispäeval püha õhtu sööma jumalateenistus. Aga kuna tänavu aastal on see kvartali viimane laupäev, vaikne laupäev enne ülestõusmist pühi, siis seetõttu on püha õhtu sööma jumalateenistus erand korras nädal varem, see on siis 23. märtsil. Ja vaiksel laupäeval 30. märtsil on pidulik jumalateenistuskontsert. Ja korjandus, mille me paneme täna kokku siis lõpulaulu ajal, läheb kohalikule kogudusele ja järgmisel korral läheb Advent Raadio ja Balti Unioni heaks. Et need on meie tänased teated ja seda vist on siin juba mainitud, et täna pidi toimuma Põltsamaal algselt see hingamispäeva kooli õpetajate ja laste õpetajate kokku saamine, aga see lükkus nüüd edasi. Ja ma enam kuupäeva peast ei mäleta, see millegi juunis oli see. Just 9. juuni oli, nii et täna seda ei toimu. Ja me alustame ühise alguslauluga seda Jumala teenistust ja laulu numbriks on 14, laul number 14. Thank you. oleme selle tunni alguses ka ühises alguspalves. Meie hea taevane isa, tahame tänada sind selle hetke ees siin sinu pühakojas. Palun ole meie tänasel tunnil siin lähedal, kingi meile oma püha vaimu lähedalolu, kingi meile mõistmist sinu sõnast. Ja aita tõesti, et sinu sõna võiks meile avaneda, et sa võiksid tuua välja sealt meie jaoks need olulised asjad, mis meie jaoks vajalikud on. Ja aita meil usaldada sinu sõna kõiges, mis sealt sinu poolt on välja toodud. Õnnista sina ka tänast Jumala teenistust ja anna meile armu igaks päevaks ja igaks hetkeks. Jeesuse nime. Aamen.
Thank you. lapsed juba tulid siia ette laulu ajalgi kõik, nii et ei oleks pidanud tagasi minemagi. Et tulge siis uuesti siia ette. Mul on teile üks lugu rääkida või õigemini isegi vist lugeda, sest mulle saadeti see laste jutt teile. Ja ma püüan siis teile selle edasi anda. Võite istuda sinna. Emma istub sinna ja Andero istub ka sinna. Kas te olete kunagi lapsed käinud turul? Liisa on käinud turul. Mis seal turul tehakse? Müüakse. Aga kui müüakse, siis ka on keegi, kes ostab. Ja nii ka 4-aastane Niina läks koos oma emaga turule. Ja Niina armastas vaadata neid pilte, mis kaunistasid seal turu peal igasugu kaste ja igasugu toiduaineid ja purke. Ja teate, piimapaki peal on vahel vaata lehma pilt ja vaata temale meeldis ka niimoodi vaadata neid kaste ja igasugu toiduasju, kus olid mingid pildid peal. Ja vanaema hoidis sel päeval siis Niina väike venda, et siis ema saaks minna süüa ostma enne kui siis isa koju jõuab. Ja ema ütles, et Niina kullake, vaata, et sa minu lähedal oleksid, et ma ei taha, et sa ära kaoksid. Ja Niina ütles selle peale, et olgu emme. Ja Niina kiskus Niina hakkas siis silma üks ka piimapakk, kus oli peal siis lehmad. Ja ta kuidagi ei tahtnud nagu ema järgi joosta, sellepärast, et igal pool oli midagi nii palju huvitavat vaadata. Ja ema siis lõpuks ütles, et nüüd oleme enamus asju kätte saanud, et on jäänud veel ainult 3 asja, mille me peame leidma ja siis peame koju minema. Ja Niinal tuli siis mõte, et emme, kas me täna jäätist kostame, kui me linnas oleme. Ja ema vaatas kelle vastas, et ma arvan, et meil jääb isegi vist natuke aega, kui meil siin liiga kaua aega nüüd ei lähe. Ja teile meeldib ka jäätis, on ju lapsed. Väga on ja. Ander aga suvel iga päev tahtis peagu jäätis süüa. Aga õnneks talvel nüüd enam mitte. Ja äkki, kui nad seal emaga siis kõndisid turu peal, siis hüüdis äkki keegi, et tere, proua Sanchez! Ja Niina vaatas üles ja nägi vanemat naist, kes siis nende poole kõndis. Naine ja siis Niina ema kailistasid 11. Kui tore on siin jälle näha, Roosa, ütles ema. Me oleme nii väga sinu järele igatsenud alates sellest ajast, kui sa ära kolisid. Kuidas sul läinud on? Ja naised hakkasid vestlema. Aga Niina jalad hakkasid seal seismisest väsima ja tüdruk kostis siis kohta, kuhu ta võiks istuda. Ja äkki nägi ta, et ühe on, kus olid toidulett, seal oli üks riiul, alumine riiul. Ja ilmselt olid siis inimesed seal talumiselt riiulilt kõik need söögid ära ostnud ja seda ei olnud veel uuesti pandud täis. Ja Niina istus sinna madalale riiulile, kuigi ta pidi seal pead all hoidma, et siis ülemise riiuli vastu mitte ära lüüa, tundis ta ennast seal päris mugavalt. Ja kui ema ja ta sõbranna edasi rääkisid, ning aina rohkem inimesi mööda kõndis, siis hakkas Niina liigav seal istuda. Ja ta otsustas vaadata, mis on järgmisel riiulil tema peakohal ja roomas oma madalast riiulist välja ja nii oli hea jälle sirgelt seista. Ja Niina märkas pilti õnneliku väikese tüdrukuga lokid näo ümber lendlemas, kes jooksis läbi lillede karp soola käes. Ja siis nägi Niina, et üksteise kõrval reas seisis palju samasuguseid karpe ja seal oli palju tüdrukuid, keda vaadata. Nad näevad välja nagu palju kaksikuid, mõtles Niina. Huvitav, kui palju siin neid on. Ma arvan, et proovin neid kokku lugeda. 1, 2, 3, 4 tüdrukut, 5, 6, 7, 8, 9 tüdrukut. Mis tuleb pärast 9? Andero, mis tuleb pärast 9? Tuleb 10. Pärast 9 tuleb 10. Ja Niina vaatas, et näe, seal on jälle lehmad, keda ma enne märkasin. Ja siin pool on õnnelik emme maisi helveste karbi peal. Oh, kui palju emmesid mitme karbi peal, ma loen need ka üle. Ja Niina kõndis ühe riiuli rea juurest teise juurde ja vaatas pilte. Nähes siis koeratoidu koti peal üht armsat kutsikat, hakkas Niina valjusti naerama ja ütles, emme vaata seda väikest kutsut. Kui ema ei vastanud, vaatas Niina üles. Igal pool tema ümber olid inimesed. Inimesed, keda ta polnud kunagi varem näinud. Võõrad ja ema ei olnud kuskil silmaviiril. Korraga siis kangestus Niina suurest hirmust. Ta oli täiesti üksi, kus ema on. Tüdruk püüdis oma ema hüüda, aga ta kartis nii väga, et ei suutnud piiksugi teha. Ta hakkas mööda vahekäiku jooksma, aga tema jalad ei liikunud korralikult. Niina põrkas vastu võõra ostja poekäru. Kui ta püüdis teise suunas minna, veeretas järjekordne võõras oma käru samasse vahekäiku. Igasuguse hoiatuseta pääsesid Niina kurgust valla nuuksatused ja lõpuks suutis ta jälle rääkida. Emme, ma tahan oma emmet. Ostjad peatusid, et teda vaadata. Emme, kus sa oled? Niina värises ja karjus. Ta ei olnud terve elu ennast kunagi nii üksi ega hüljatuna tunnud. Mis temaga nüüd juhtub? Kas need võõrad teevad talle haiget? Kas mõni neist võtab ta endaga kaasa? Siis läbi mureliku arutelu, mis siis Niinas peas toimus, need küsimused, mis tal peas kerkisid, kuulis Niina ühtäkki tuttavat häält. See oli ema hääl. Niina, ma olen sind igalt poolt otsinud. Ja seal oligi ema, kes võttis Niina oma sülle. Kõik, mida väike tüdruk teha oskas, oli panna pea ema õlale ja vaikselt nuuksuda. Kui tema nuuksatused vaibusid, suutis ta lõpuks öelda, ema, ma tundsin ennast nii üksi, kuhu sa läksid. Ema naeratas ja ütles, mina ei läinud kuhugi, aga sina läksid, kallis laps. Järsku oli Niina hirmul, et ema võib teda sellest karistada. Selle asemel kallistas ema teda jälle ja ütles, ärme enam üksteisest eemale lähe. Mõni minut hiljem pärast jäätise söömist ütles ema, Niina, sa ütlesid mulle, et tundsid ennast üksi, kui sa mind ei näinud ega kuulnud. Kuid sa ei olnud üksi, sest ma olin selles poes ja otsisin sind. Niina vaatas emale otsa, limpsides samal ajal oma vaniljejäätise torbikut. Aga siin on midagi väga olulist, ütles ema, mida on alati vaja meeles pidada. Isegi, kui ma ei oleks seal sind otsinud, ei oleks see üksi olnud. Jeesus oli koos meiega seal, samuti nagu ta on koos meiega praegu, kui me siin jäätis sööme. Me võime alati uskuda, et ta on meiega ja kuuleb meie palveid, kui teda appi kutsume. Pea meeles, Niina, sa pole kunagi üksi, mitte kunagi. Selline on siis tänane laste jutt, et jätke meelde, mitte kunagi ei jää me üksi, ei lapsed ega ka suured.
Karjane, mul loodud. sest laulan nagu lõkene ja rõõmus on mu meel. Sest laulan nagu lõkene ja rõõmus on mu meel. Kui vaatan üles taevasse, siis tuleb meelde see, et see oleks see karjane, ma teema talleke. Et seal üks hea karjane, ma teema talleke. Siin kallis taeva karjane, ma tänan südamest. Et hoiad kõitsed eldesti, mind oma tallekest. Et hoiad kaitsed eldesti, mind oma tallekest.
Tänane missiooni jutt tuleb Mehikost ja selle pealkiri on Üllatused koos Jumalaga. Mehikos elava Laura elu on olnud täis üllatusi. Kui ta oli 10-aastane, läks ta sõbrale külla, lootes eest leida suure peo. Selle asemel sattus ta väikese grupi piiblitundi. Talle meeldisid piiblitunnid nii väga, et käis nendes terve aasta ja siis hakkas käima hingamispäeval 7. päeva adventistide kirikus. Kui koguduse korraldatud evangeelsete koosolekute seeria lõpus palus Laura ristimist, vastasid koguduse liikmed ettekäänetega. Öeldi, et tal on vaja veel piiblit uurida, et tema vanemad ei ole adventistid ja et ta on alles 11-aastane. Kuid lõpuks ta siiski ristiti. Kui Laura lõpetas keskkooli, soovis ta astuda adventülikooli. Kuid tal ei olnud raha õppemaksuks. Soov adventõpetajatelt õppida ainult kasvas, kui pastor rääkis, et adventülikoolides on piiblitunnid. Ta hakkas piibliõpetajaks saamisest unistama. Laura sõlmis Jumalaga kokkuleppe. Ta palvetas, kui sa lased mind adventülikooli õppima, siis saab minust keskkooli piibliõpetaja. Aga kui sa ei lase mind õppima, siis hakkan praegu tööle ja abiellun ning õpin hiljem. Jumal vastas tema palvetele. Ta võeti adventülikooli vastu, kuigi tal oli raha ainult poole esimese semestri õppemaksu jaoks. Ta töötas majapidajana, et lisaraha teenida. Järgmisel semestril sai ta täis stipendiumi ja 4 aasta pärast lõpetas pereteaduse bakalaureuse õppe ilma ühegi võlata. Laura nägi, kuidas Jumal oli tema palvele vastanud ning otsustas pidada oma lubadust saada keskkooli piibliõpetajaks. Aga selleks pidi ta kõigepealt saama magistrikraadi ja taas ei olnud tal raha õppemaksuks. Laura saatis stipendiumi taotledes kirjad 2 adventülikooli. Mõlemast vastati, et Laura peaks õppemaksu tasumiseks kirjanduse evangelistina töötama. Laural ei olnud midagi töötamise vastu, kuid ta soovis Jumalalt märki, milline ülikool valida. Ta teadis, et on raske leida tööd, mis kataks kogu õppemaksu. Seepärast ta palvetas. Ma lähen sellesse ülikooli, kus sa mulle töökoha annad. 4 päeva pärast lõpetamist sai Laura kirja Navajoa adventülikoolist. Kirjas seisis, meil on sinu jaoks töökoht ja sa võid igal ajal avaldus esitada. Laural ei olnud raha, et ülikooli sõita, aga kui kursuse kaaslased kuulsid tema tõotusest, panin nad kulude katmiseks rahad kokku. Praegu on Laura viimast aastat Navajoa ülikooli tudeng ning ootab juba rõõmuga, et saaks keskkooli õpilastele piiblit õpetada. Tema lemmik piiblisalm on Jaakobuse 1.12. Õnnis on mees, kes peab vastu kiusatuses, sest kui ta on läbi katsutud, siis ta saab pärjaks elu, mille Issand on tõotanud neile, kes teda armastavad. Meil noortel on palju katsumusi, ütles Laura, aga me saame Jumala abiga alati võita. Jumal annab neile, kes teda armastavad, võime kõik katsumused võita. Laura elu on olnud tulvil üllatusi ja see meeldib talle. Ta soovitab teistel õpilastel, kelle ei ole adventhariduseks raha, Jumalat usaldada. Jumal on kõige omanik, rääkis Laura. Kui sa teda usaldad, siis ei annad ainult seda, mida sul on vaja, vaid palju rohkem. Osa selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest toetab 7. päeva adventistide haiglat Laura kodulinnas Villa Hermosas, et ehitada hoone, mis pakub kogukonnale uusi terviseteenuseid. Aitäh teile missioni annetuste eest! Mõned faktid. Frida Kahlo on üks kuulsamaid Mehiko kunstnike 20. Sajandil. Mehikos on varieeruv kliima, troopilisest kuni kõrbeliseni. Mehiko kõrgeim tipp on 5636 meetri kõrgune vulkaan Pico Orizaba. See on Põhja-Ameerika kõrguselt kolmas mägi. Chichen Itza on maajade püramiid, mis kuulub maailma pärandi hulka ning kus käib iga aasta üle miljoni inimese. Mehikos on jaguarid, puumad ja suured iguaanid. Lõuna-Mehiko džunglites on mitmesuguseid sisalikke, pärdikuid ja värvilisi linde, näiteks papagoisid. Ookeanis on tavalised vaalad, hiid, sarvikraid ja manaatid ning mõnikord on neid näha ka Jukatani rannikul. Mehiklased võtavad sporti tõsiselt. Iidsel ajal määrati rituaalse pallimängu kaotajad kohe surma. Mõnel ohtlikul spordialal, näiteks härjavõitlus ja Mehikos leiutatud rodeo, panevad võistlejad ka praegu oma elukaalule. Aitäh!
On eestpalve aeg. Kas on kellelgil Jumalete täna midagi kanda? Ma ise mõtlesin selle Taaniel raamatu seminari peale, mida Ülle siis kutsus üles meid uurimust Taaniel raamatut, et see võiks kindlasti olla üks, ma arvan, palve teema. Aga veel. Me hea taevan isa, tahame sulle tuua tänu kiitust selle eesõiguse eest, et saame sinu ette tuua kõik selle, mis meie südametel on. Sina näed, et me elame maailmas, kus valitseb kurjus, valitsevad haigused, valitseb surm. Sina näed, et me puutume sellega ka igaüks ise tihedalt kokku. Ja sina näed ka Reemo vanaema olukorda. Sina saad olla tema kõrval selles olukorras, kus ta on. Sa saad kinkida talle jõudu. Saad kinkida talle ka tervist ja saad kinkida talle ka oma vaimu lähedalolu. Ole sina ka paljude teistega, kel tõesti probleemid tervisega. Sina näed igat ühte ja tead sina ka neid lahendusi. Aitas meil näha neid lahendusi enda eludes. Aga meie palve täna on ka see, et tõesti inimestes võiks süveneda soov uurida sinu sõna. Ja täna me eriti kanname sinu ette Taaniel raamatu uurimise raamatu, mis
peaks meile tooma esile selle, mis peaks tulema lõpuajal, mis peaks meil seisma ees. Et tõesti me võiksime olla tahtlikud seda raamatut uurima. Ja et sa valgustaksid ja juhiksid meid sellel lõpuajal. See on meie palve täna sinu poole. Jeesuse nimel. Aamen.
Tänase jutluse autor on Chantal Glimbleil. Ja siin kohal suur tänu selle materjali tõlkijatele, Susannale, Liile ja Helisele. Jutluse pealkiri on Jumal mõistab. Täna keskendume enamasti palvele. Piibel on täis näiteid vägevatest ja võimsatest palvetest ning imelistest palvevastustest. Täna hommikul heidame pilgu ühe ajaloo kõige vägevamale palvele. Avame esimese kuningate raamatu 18. peatüki. Alustame 20. salmist. Esimese kuningate 18, salm 30. Siis ütles Eelia kogu rahvale, astuge minu juurde. Ja kogu rahvas astus tema juurde. Siis parandas ta issand altari, mis oli maha kistud. Ja Eelia võttis 12 kivi vastavalt Jaakobi laste suguharude arvule, kellel oli tulnud issanda sõna ja kellel oli öeldud, su nimi olgu Iisrael. Ja ta ehitas kividest altari issanda nimele ja tegi altari ümber kraavi, mis mahutas külimitu seemet. Siis ta ladus puud ja raius härjavarsi tükkideks ning pani puude peale ja ütles, täitke 4 kruusi veega ja valage põletusohvri ja puude peale. Siis ta ütles, tehke seda teist korda. Ja nad tegid teist korda. Siis ta ütles, tehke kolmandat korda. Ja nad tegid kolmandat korda. Vesi aga voolas ümber altari ja kraavgi täitus veega. Ja kui siis roaohvrit pidi ohverdatama, astus prohvet Eelia ette ja ütles, issand, Abrahami, Iisaki ja Iisraeli Jumal, saagu täna teatavaks, et sina oled Jumal Iisraelis ja mina olen sinu sulane ja et mina olen kõike seda teinud sinu sõna peale. Vasta mulle, issand, vasta mulle, et see rahvas saaks teada, et sina, issand, oled Jumal ja et sina pöörad tagasi nende südamed. Siis issanda tuli, langes alla ja sõi ära põletusohvri, puud, kivid ja põrmu ning lakkus ära vee, mis oli kraavis. Kui kogu rahvas seda nägi, siis nad heitsid silmili maha ja ütlesid, issand on Jumal, issand on Jumal. See ei olnud eriti pikk ega kuigi elegantne palve, kuid Jumal kuulis Eeliat ja saatis tule taevast alla. See oli täiesti reaalne ja nähtav palve vastus. Aga see ei olnud ainuke võimalus. See ei olnud ainuke võimas vastus palvele. Salmis 42 läheb Eelia jälle Karmeli mäele. Seekord alandub ta palves ning palub vaikselt vihma, sest Iisraelis on juba kolmandat aastat põud. kuid sel korral ei tule palve vastus kohe. Eelia peab ootama ja olema püsivalt palves. Prohvet palvetab 7 korda enne, kui näeb esimest märki sellest, et tema palvet on kuuldud. See võib olla ainult väike pilveke taevas, mis on umbes inimese käe suurune, kuid sellest on küllalt. Eelia teab, et tema palvele on vastatud. Mõne minuti pärast tundub, nagu taevas oleks just kui avatud ja sealt tuleb paduvihma. Eelia teadis nii mõndagi palve kohta. Ta teadis, kuidas paluda, kuidas olla palves püsiv ja kuidas oodata. Võib-olla on ka sinu elus olnud sellised hetki nagu Eelial on. Need on ajad, mil sa palvetasid millegi või kellegi pärast ja seejärel nägid Jumalat vastamas võimsal ja imelisel moel. Või on sinu elus olnud aegu, mil sa pole oma palvele vastuseid saanud? Võimalik, et inimene, kelle pärast sa palvetasid, ei paranenud. Võimalik, et sa pole tööd leidnud. Võib-olla pole sul endiselt lapsi. Võib-olla ei saa me kõik ennast Eeliaga, suure palvevõitlejaga samastada, aga ma arvan, et mõnikord võib igaüks meist oma elus samastada end Eeliaga, kell on selja taga edukas päev Karmeli mäel. Eelia oli pärast Karmelimäe kogemust nii emotsionaalselt kui ka füüsiliselt täiesti kurnatud. Ta oli juba sügavas unes, kui kuninganna Iisebeli käskjalg leiab ta. Selline karm ja ebaviisakas äratamine koos kuninganna poolt saadetud tapmisähvardusega mõjub Eeliale šokina. Tõukena äkilisse, sügavasse ja pimedasse depressiooni. Mõnikord tabab depressioon inimest kiiresti, pärast emotsionaalselt või füüsiliselt koormavat sündmust. Teistel kordadel me jälle nagu ei märkagi selle juhtumist, aga pärast nädalaid, kuid või isegi aastaid näiliselt põuaseid vaimuliku elu perioode võib depressioon aeglaselt ja vaikselt meie üle võimust võtta. Me märkame seda alles siis, kui selle haare tugevneb. Vaatame, kuidas Eelia, see suur Jumala mees, depressioonile reageeris. Esimese kuningate raamatu 19. peatükist näeme, et Eelia põgeneb. Kui depressioon tuleb, siis on vältimatu. Mõnikord jookseme külmkapi juurde ja proovime end taas õnnelikuks süüa. Mõnikord püüame end emotsionaalsest kurnatusest välja magada. Mõnikord otsime uut suhet, tööd või elukohta, et olukorra eest põgeneda. Ja mõnikord matame me end töösse. Seame endale rohkem tähtaegu ning kohtumisi, et saada eemale sellest nimetust, mis võtab ära meie rõõmu ja lootuse. Eelia põgeneb. Ta jookseb ja jookseb kaugele ning kiiresti. Ta jookseb 90 miili. See on 150 kilomeetrit. Terve tee Beersebasse. Ja seejärel käib sealt päeva teekonna edasi kõrbesse. Aga lõpuks, nagu meiegi mõnikord, jõuab Eelia punkti, kus ta lihtsalt ei saa põgeneda enam. Tema Jumala usaldamine on varastanud suurepäevase võimaluse viia Iisraelis läbi reform. Ta mõistab seda. Ta mõistab, et on valmistanud pettumuse neile, kes teda vajasid. Ja nüüd on ta võimetu olukorra parandamiseks midagi tegema. Eelia jaoks on see liig. Ta ütleb, mulle aitab. Ja siis see suur palvemees palvetab uuesti. Aga nüüd on see hoopis teissugune palve kui varem. Loeme seda esimese kuningate 19.4. Ta ise aga käis kõrbes ühe päeva teekonna ja tuli ning istus ühe leet põõsa alla. Siis soovis ta oma hinges, et ta võiks surra. Ja ütles, küllalt, nüüd issand, võta mu hing, sest ma pole parem kui mu vanemad. Eelia, meie vägev palvevõitleja, palub surma. Ta on nii nördinud oma ebaõnnestumises ning on valmis kohe alla andma. Kas sa saad ennast samastada? Kas sa saad ennast ahastuses Eelia palvega samastada? Kas sa oled kunagi tundnud, et oled valmis vaimselt või isegi füüsiliselt alla andma? Kas sa oled kunagi tundnud sellist ebaõnnestumist, mis on ära võtnud uuesti tahte proovida? Kas sa oled kunagi tundnud ennast nii väsinuna, lõksus olevana ja valiku vabaduseta, et sul puudub tahe edasi minna? Kui jah, siis oled heas seltskonnas. Paljud vaimulikud hiiglased, isegi vägevad palvevõitlejad, on tundnud sama. Nüüd on sulle hea uudis. Jumal teab, kuidas aidata Eeliat ning teab ka seda, kuidas aidata sind. Jumal mõistab. Hoolimata sellest, mida prohvet tunneb, ei ole Jumal teda jätnud. Jumal ei mõista hukka. Ta saadab Eeliale ingli kaudu sõnumi, mis väljendab tema empaatiat. Seitsmendas salmis kinnitab sõnumitooja ettevaatlikult. See reis on sinu jaoks liiga raske. Jumal ei mõista oma prohvetit hukka ja ta ei mõista ka meid hukka. Ta teab meist paremini, millele me vastu seisame. Ta saab aru ka sellest, mis meid niisugusesse olukord on toonud. Sel hetkel, kui oleme elu halvimas olukorras, on Jumal meile kõige lähemal. Kuulake seda imelist tsitaati. Võib-olla pole meil käega katsutavat tõendit, et lunastaja pale on kummardunud meie üle kaastunde ja armastusega. Kuid see on tegelikult nii. Võib-olla ei tunne me ära tema nähtavat puudutust, kuid siiski on tema käsi meie peal armastuse ja kaastundliku õrnusega. Ellen White tee Kristuse juurde. Jumal teeb enamat kui lihtsalt kaasa tundmine. Ta pakub praktilist lühiajalist abi. Eelia puhul annab taevane sõnumitooja prohvetile kuumadel kividel küpsetatud leiva ja kruusivett. Jumal aitab samuti nii sind kui ka mind. Abi võib tulla sõbralt nõustajalt või pereliikmelt. Kellegi kaudu, kelle sõnad ja teod näitavad, et Jumal hoolib sinust. Jumal annab ka puhkuse. Ta teadis, et põgenemine oli Eeli ära väsitanud. Jumal sai aru, et peale füüsilise väsimuse kannatas prohvet ka emotsionaalselt ning kandis tohutult suurt süükoormat. Jumal pühkis kilpkivi puhtaks ja pakkus Eeliale puhkust. Prohvet sai lõpuks päriselt magada ja kosuda. Kui võtame siiralt vastu Jumala andestuse, siis ei pea me enam süükoormat endaga kaasas kandma. Jumal on selle meilt ära võtnud ja me võime puhata. Paranemine võtab aega. Isegi pärast ingli toitu ei taastu eel ja kohe. Jumal tuletab meile meelde, et oleme põrm. Laul 103.14. Ta ei kiirusta tervendamisega. Jumal annab Eeliale aega taastumiseks. Paranemine võtab aega. Meil on vaja neid vaikseid hetki Jumalaga. Meil on vaja veeta aega tema sõnaga. Meil on vaja aega selleks, et Jumalaga rääkida. Isegi kui me ei tunne seda tehes kohe muutust paremuse poole. Jumal mõistab, et elu siin patuses maailmas tekitab depressiooni. Ta mõistab meie sisemist tõuget selle valu eest põgeneda. Nüüd ta tahab meid põgenemise käigus ümber suunata. Selle asemel, et põgeneda mõne ennast hävitava toimetuleku viisi poole, tahab Jumal meid juhatada enda juurde. Enda juuresolekul tahab ta õpetada meile, kuidas kuulda tema õrna sosinat. Lähme veel korraks tagasi Eelia loo juurde. Ta magab siiani leet põõs all. Kuuendas salmist loeme, et Eelia sööb ingli toitu ning uinub taas. Me ei tea, kui kaua ta magab. Taas äratab ingel ta ja annab talle järgmise eine. Seekord juhtub midagi erilist. Seitsmes salm. Aga issanda ingel tuli veel teist korda ja puudutas teda ning ütles. Tõuse üles, söö, sest sul on veel pikk tee ees. Siis ta tõusis, sõi ja jõi. Ning käis selle söömise rammuga 40 päeva ja 40 ööd, kuni Jumala mäeni Horebini. Eelial polnud energiat tõusta ja võtta ette teekond, et Jumalaga kohtuda. Kui hetk oli õige, andis Jumal Eeliale jõu selleks oluliseks kohtumiseks. Kui Eelia jõudis jumalikku kohtumispaika, tuli tal ikka veel kannatlikult oodata ja uuesti õppida, mida palve tähendab. Jumal ei vasta meie palvetele alati suurte sündmustega. Ta ei anna alati ka suurepäraseid palve vastuseid. Alati ei pruugi taevast langeda tuli või vihm. Kui Eelia ootas, kuulis ta häält ütlemas. Mine välja ja seisa mäe peal issanda ees. Ja vaata, issand läks mööda ja tugev ning võimas tuul, mis lõhestas mägesid ja purustas kaljusid, käis issanda ees. Aga issandat ei olnud tuules. Ja tuule järel tuli maa värisemine, aga issandat ei olnud maa värisemises. ja maavärisemise järel tuli tuli, aga issandat ei olnud tules. Ja tule järel tuli vaikne, tasane sahi. Iga palve võitleja peaks seda vaikset häält kuulda võtma. Kui Eelia lamas leet põõsa all, uskus ta tõesti, et tema parimad päevad olid möödas. Jumal nägi olukorda teisiti. Tema teadis, et Eeliat ootavad ees paremad päevad. Seal oli veel võidmata kuningaid ning prohvetlik järeltulija oli alles valimata. Jumal teadis juba Eliisa kohta, kellest pidi saama Eelia järeltulija, sama lähedane kui ta oma poeg. Jumal teadis, et uskudes kutsub Eelia taas taevast tuleleegi. Eeliat ei oodanud ees meeleheitlik surm leet põõs all, vaid hoopis sõid tulise vankriga taevasse, ilma surma kogemata. Meenutagem veel seda. Saatan survab inimest kõige metsikumate kiusatustega siis, kui inimene on kõige nõrgem. Nii lootis ta võidutseda Jumala poja üle, kuna oli sel viisil toimides saavutanud palju võite inimese üle. Needki, kes olid kaua ja vapralt kaitsnud tõde, langesid kiusatusse, kui nende tahtejõud nõrgenes ja usk vähenes. Sama lugu oli Eeliaga. Samuti tänapäeval. Saatan püüab kõigutada meie usaldust issandasse siis, kui satume kahtlustesse, arusaamatutesse, olukordadesse, puudusesse või mingisse muusse viletsusse. Siis tuletab ta meile meelde meie vead ja kiusab meid mitte usaldama Jumalat ning kahtlema tema armastuses. Ta loodab meid viia masendusse ja rebida meie haare lahti Jumalast. Meeleheide võib kõigutada kõige kangelaslikumat usku ja nõrgestada kõige kindlamat tahet. Kuid Jumal mõistab, tunneb kaasa ja armastab. Ta tunneb südame motiive ja eesmärk. Jumala tööjuhid peavad õppima kannatlikult ootama ja usaldama ka siis, kui kõik näib süngena. Taevas ei jäta neid maha nende hädapäivi. Miski ei ole näiliselt abitum, kuid tegelikult võitmatum kui inimlaps, kes enese tühjus tundes loodab täielikult Jumalale. Ellen White, prohvetid ja kuningad. Kus oled sina täna? Kui sa oled Eelia Karmelimäel, kutsumas tuld taevast alla, kiida issandat. Kuid pea meeles, et alati ei pruugi sul olla selliselt suuri kogemusi. Ära loobu siiski kuulamast Jumala tasast hääl. Kui sa aga põgened nagu Eelia ja püüad asjatult probleemi lahendada või lamad tema sarnaselt leet põõsa all ja tunned end lööduna, siis on sul sellegi poolest veel lootust. Jumal näeb olukordi teisiti. Jumal mõistab. Jumal tahab sind süütundest vabastada. Ta tahab töötada teiste inimeste kaudu, et sind praktiliselt aidata. Ta annab sulle jõudu taas temaga kohtumiseks ja tema töö ei ebaõnnestu. Sind ootavad ees paremad päevad, kui sa kuulad ja järgid seda tasast häält. Jumal mõistab ja on valmis sind täna õnnistama. Oled sa selleks valmis? Aamen.
Jäänud laulda veel lõpulaul ja valime laulu number 42 ja paneme kokku siis selle ajal ka korjanduse, mis läks täna kohalikule kogudusele. Laulu number on 42.
seisatame selle tunni lõpus veel ühises palves. Me hea taevan isa, täname sind nende mõtete eest, täna meile siin kinkisid. Täname nende laulude eest, mis sinu auks ja kiituseks tahtsime laulda. Ole sina meile armuline, meil iga ühele kingi meile tahet saada ikka paremaks päev päevalt ja usaldada sind nii nagu ka piiblis suured usumehed seda tegid. Õnnista siis meid kõiki selles Jeesuse nimel. Aamen. Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja pühavaim osadus olgu ja jäägu meie kõikidele. Aamen.